Hvordan var det å endelig komme frem til Tyskland når det var ferdig med bussturen?
Det første jeg merket ærlig var hvor lenge noen skrek, eller den lyden når du slår deg. Vi sier ai i Bosnia, den er veldig kort. Så du slår deg, buff, ai. Men i Tyskland så var det a, u, og så tilbake til a. Aua! Det var bare aua, aua. Alle skrek, aua. Altså, det var mye mer sånn, shit, altså, er det mer vondt for en tysker å slå seg? Det var det første jeg tenkte. Aua, altså.
Jeg vil bare få lov til å dedikere de første sekundene av dagens episode til å takke dere alle som lytter hver uke. Tusen takk for at dere har hørt, snakket om og delt uautorisert biografi med flere av de dere kjenner. Det setter jeg og resten av produksjonen veldig stor pris på. Hvis dere har noen spørsmål eller tips til noen dere synes fortjener å motta en uautorisert biografi, er det bare å ta kontakt med meg, Levi Try, på Instagram. I dag får vi besøk av en mann som nok sitter på et levd liv, mer turbulent enn de fleste av oss klarer å kapere. Han er et ekte bevis på at klisjeen «livets harde skole» faktisk enkelte ganger funker. Og at det finnes rom for å skille seg ut som kjendis i Norge. Jeg får nesten lyst til å sitere den gamle barnesangen «Du har noe ingen andre har», før vi får inn dagens gjest. «Du har noe ingen andre har, ingen er som deg. Du kan mye, og er litt av hvert å lære meg. Glad for at jeg møtte deg, Leo Ajkic.» Velkommen.
Tusen takk, altså. Veldig fin intro. Sette pris på det, mann.
Jeg tipper du har litt å lære meg, da. Det skal sies.
Får håpe det, mann.
Hva er forventet?
Og omvendt kanskje også. Man vet jo aldri.
Vet aldri.
Men vi har jo forskjellige perspektiv på ting, forskjellige generasjoner. Du ser en dialekt der, sørlandsdialekt.
Mm.
Kjenner noen gutter som har delt mye spennende erfaring med hvordan de har vokst opp der i forhold til hvordan jeg har vokst opp i Bergen, blant annet, så... Vi har mye å lære av hverandre, mann.
Det er akkurat det vi har. Hva har du av forventninger da til podcasten om livet ditt?
Det er jo mitt liv, så har jeg så mye forventninger, mann.
Du føler du vil huske hva som har skjedd?
Nei, ikke alt. Kanskje det... du minner meg på noe, og så, ja, og så husker jeg det. Men ofte husker jo man ting feil.
Man. Ja.
Du vet, jeg har opplevd en del ting, så når jeg spurt foreldrene mine, så har det kanskje vist seg å være bittelitt annerledes, ja, eller et eller annet.
At det er en forskjellig hukommelse av hvordan det egentlig var.
Ja, jeg tror hun kommer sånn fucker litt med oss på en måte.
Definitivt.
Ja.
Som alltid skal vi gjennom tre kapitler, og de lyder som så. Kapittel 1, flukt og frykt. Kapittel 2, nytt land, nye venner og nye problemer. Kapittel 3, fra frittalende til fritt ord. Høres det ut som tre kapitler som kan beskrive noe av det du har opplevd i livet?
Ja, hva var du kalt det første?
Flukt og frykt.
Ja, det er bra. Jeg tror du sa fukt og frykt. Neida. Men flukt og...
Frykt.
Frykt. Det er jo kanskje andre kapitlet i mitt liv. Første kapitlet mitt som er lengst i fortsatt i hukommelsen min, og den tiden som varte lengst, er den bekymringsfrie tiden.
Før.
Der jeg levde i et land som ikke finnes. Før jeg ble bosnier. For mange er Bergens bosnier, Leo. Men for meg så begynte jeg med Jugoslav. Og Jugoslav var en ideologi på en måte. Brorskap og enhet.
Mm.
De som på en måte stod imot nazisme og fascisme. De som stod for fellesskap. Og en sosialistisk fordeling. Og ikke vet jeg på en måte. Så det var det første livet mitt var bekymringsfri. Jugoslav som var flink på skolen og hadde så vidt begynt på skolen da. Jeg kom til andre klasse og da brøt krigen ut når jeg var sånn 8 år gammel. Når det var å drømme seg vekk og være et barn og ha god familie og gode rollemodeller og sunn fantasi. Alltid hatt crazy fantasi.
Det
har jeg, ja, jeg sikkert alltid hatt. Før jeg har opplevd noe dramat, jeg har alltid fantasert helt vilt på en måte.
Veldig fascinerende da.
Mm.
Da kan vi jo nesten heller bare kalle det kapittelet kapittel 0.
Ja.
Og så er kapittel 1, som vi skal inn i nå, flukt og frykt. Leo skvetter til. I et lite øyeblikk er han usikker på om han har sovnet eller bare sonet ut litt. Men nå er han lysvåken. Han kikker rundt seg for å se om de andre også hørte lyden. Han ser på moren sin som sitter til venstre. Hun hørte han. Nå ser han en indre kamp utspille seg i blikket hennes. En kamp mellom redselen hun selv kjenner på, og det samtidig ønsket om å berolige sønnen. Han har sett den samme kampen før, mange ganger. Han snur seg mot høyre, og ser bare bakhodet etter bakhodet. Alle ser spørren ut av vinduet. Hva var lyden? Traff de noe? Så kom lyden igjen. Alle ombord på bussen skjønner hva som skjer. De har hørt den lyden før. Den rappe, korte lyden. Kula som smeller i det den forlater geværet. Etterfylt av klingende brak når han treffer noe i den andre enden. Nå er det Leo, mora og søstra som er i den andre enden. De sitter tett ombord på bussen. Leo soner ut litt igjen, mens han peller ut skumgummin i den slitne seteraden foran. Han er overrasket over at han ikke er mer redd. Overrasket over at pulsen ikke går fortere. Han er egentlig mer irritert. Dette var en buss som skulle frakte dem i sikkerhet. Ut av Bosnia. Ut av krig. Til noe annet. Noe nytt. Og noe trygt. Skuddene kommer raskere nå. Det er som å høre en litt dårlig snekk og slå i noen rustne brukte spiker. Den ujevne og skjærende rytme med en høy tempo. Mora til Leo tar tak i nakken hans og presser hodet hans fremover, så det stanger i setet foran. Leo skuer forsiktig til høyre igjen. Nå ser han ikke bakhodet lenger. Nå sitter alle fremoverlent akkurat som han. På samme måte som han har lært å telle sekunder mellom tordensmell og lyn, teller han opp på samme måte mellom skudd og når de treffer.
Første gang vi flyktet til Tyskland, det var i en buss. Og det var jo skudd og ting, og det var ikke så nærmt at liksom, vi måtte bøye oss, eller. Det var mer at det var flere busser som kjørte en kolonne.
Nettopp.
Og vi var nummer en eller to, eller husker jeg ikke. Jeg var ikke redd eller noe, for jeg hadde hørt sikkert skudd hele tiden uansett. Det var ikke noe nytt for meg. Jeg var noen flere måneder i det. Jeg husker bildet av at byen min forlater meg og blir mindre i bakgrunnen, og jeg tenker, når kommer jeg tilbake? Jeg skal snart tilbake. Jeg husker de tankene liksom, mer enn noe jeg er redd. Jeg tror det var til og med en flytebro vi måtte kjøre over, og i mitt hode så er det sånn 6 eller 60 store blå sånne madrasser du har på gymsalen, som bare fløt på vannet, men det så jo sikkert ikke sånn ut, men i mitt hode så er det det. Du har ikke sett lignende siden. De smellene som vi hørte, eller de kulene, det var for langt unna. Det var ikke sånn det streifet oss.
Nei.
Men i senere tid, og når jeg har vokst opp, så har jeg hørt når jeg har snakket om disse minnene, om hva som egentlig skjedde, og litt sånne ting liksom. Mm. Og den ene bussen ble skutt på, eller dette skjedde, og dette skjedde. Så mye av det som hadde gjort at jeg ble skikkelig bekymret, var jeg skjermet for der. Og det var liksom, jeg husker, det var ikke så mange menn, for å si det sånn. Det var kvinner og barn først ut, og eldre folk. Og jeg husker en del frustrasjon på busstoppet, på folk som skulle bli med på bussen. Og det var ikke sånn, hei, nå tar jeg NSB, eller vi, eller et offisier. Det var ikke en sånn følelse. Jeg skjønte dette var liksom...
Alvor, liksom.
Ja, og dette var en slags sånn smugling, eller svart rute, eller et eller annet. Det kan hende det var mer organisert enn det så ut som, men bussene var jo ikke like engang. Det var bare private mennesker som kjørte.
Opplevde du at andre var bekymret, eller opplevde du at alle andre, også foreldre, og var liksom egentlig ganske rolig?
Altså, det var mye kaos, det var full buss, mye barn, mye lyder.
Hvor lang tid brukte dere til München?
Jeg husker ikke, men det var mange stopp, og München i Sør-Tyskland er ikke så langt unna på en måte.
Nei, på en måte
kanskje
ikke.
To dager, en dag, veiene var jo... Det var begrenset hvor man kunne kjøre, og ikke mye omkjøring på når Kroatia var i krig da. Men pappa ble ikke med, han ble igjen, sant? Ja. Så frykt da blir jo på han og folka mine som er igjen på en måte. Du skjønte tidlig, jeg var jo bare 8 år gammel da, jeg skjønte tidlig at hvis pappa blir med, hvem skal bli igjen? Min far var ikke soldat, han jobbet med strøm og sånne ting, men hvem skal jobbe med det? Hvem skal fikse ting? Men man var fortsatt sur, ikke på pappa, men sur fordi at han var jo ikke med meg.
Nei,
han fikset strøm, hjelper andre, tenker på de, men hvor er meg? Jeg trenger jo pappa, sant?
Ja, du var jo 8,
liksom. Ja, og det kom jo mer senere, når jeg ikke hadde sett han på mange år, liksom. Ja. Men i begynnelsen så var det også sånn, jeg har jo ikke lyst at min pappa skal være på bussen, og ta en barn eller kvinne sin plass. Ja. Jeg har ikke lyst til å være han gutten som får høre at pappaen din
er feig, eller liksom.
Nøyaktig.
Skuddene viskes ut i det fjerne, og blir til små ekkofylte klikk. Før det etter hvert blir helt stille. Han kjenner hånden til moren stryke ham i nakken. Det er et lunt signal om at det er trygt nå. Leo reiser seg forsiktig opp igjen og ser ut av vinduet. Der er det som ingenting har skjedd. Der fremme, i en luft hvor man sliter med å skimte forskjellen på tåke og kruttrøyk, dukker det opp. Med blå ramme og hvit skrift. Grenseovergangen til Kroatia. Det er Tyskland som er endestasjon for Leo. Han kjenner en ro strømme gjennom hele kroppen. I det han hører lyden av det tunge, mekaniske utpustet fra bussdørene som åpnes. Her flytter Leo, mora og søstre inn hos noen slektinger. Leo vet ikke hvor lenge de skal være her, om de skal tilbake, og når han får se faren sin igjen. Men han vet at han lever. Han vet at han er trygg her. Og akkurat nå vinner den følelsen over alle de andre bekymringene han har i kroppen. Og så var det å endelig komme frem til Tyskland når det var ferdig med bussturen?
Det var litt som å komme inn i en Hollywood-film på en måte.
Ja, helt vestlig.
Ja, fordi folk hadde Nintendoer og svære shoppingsenter som var åpne med store handlekurver der de tok seg god tid, men samtidig bodde vi i stuen masse folk og hele tiden nyhetene var på. Jeg tror mange hadde hele tiden nyhetene på. De fleste barn hadde ikke de samme bekymringene.
Nei.
Og de var opptatt av andre ting, liksom. Og jeg så fettere eller barn gråte fordi de ikke fikk McDonald's. Fordi, altså du vet, de vanlige liksom, tingene. Ja, og bare sånn, hva er det som skjer her nå igjen?
Shit.
Tilbake til normal. Men ja, litt kulturclash. Fordi til og med før krigen så hadde jeg litt annen kultur. Sant? Måten vi gjorde ting. Bare det første jeg merket ærlig var hvor lenge noen skrek, eller den lyden når du slår deg. Vi sier ai i Bosnia, den er veldig kort. A-en er lang, og så kommer det en avslutning. Ai. Så du slår deg, buff, ai. Men i Tyskland så var det a-u, og så tilbake til a. Aua! Det var bare aua, aua. Alle skrek, aua. Altså, det var mye mer sånn, shit, altså, er det mer vondt for en tysker å slå seg? Det var det første jeg tenkte. Aua, altså. Ja, så det var en del kulturforskjeller. Og jeg husker første møtet mitt med McDonald's. Jeg tørde ikke å ta plass. Jeg visste hvor lite penger vi hadde. Jeg husker liksom, ok, nå er McDonald's her. Det hadde ikke jeg prøvd før, det hadde ikke vi. Så bare sa jeg hamburger, liksom. Det var noe sånn asiatisk konsept med noen spisepinner denne uken, husker jeg. Jeg vet ikke om det var et stort arrangement et sted, eller kinesisk nyttår, men det var bare masse sånn, det var masse å velge mellom. Og jeg sa bare hamburger, det går bra. Og så fikk jeg sånn tørreste, minste burgeren, uten ost, uten noe. Jeg visste ikke forskjell på cheeseburger,
nei, liksom
hamburger.
Nei, du fikk liksom en plain, bare...
Jeg ble så skuffet, liksom. Så det var mye skuff også i møte med denne reklamen. Jeg var ikke ekte, man.
Nei.
Jeg skjønte at det var fake, man. Fuck reklamer, altså.
Men opphold i Tyskland blir ikke langvarig. Og det tar ikke lang tid før Leo igjen må vende seg til lyden av skudd, bombeangrep, hylende skrik og flyalarmer. Tilbake i Bosnia lever familien og Leo i skjul. De gjemmer seg. Leo skjønner ikke helt for hva. Hvem som vil ta ham. Eller hva han har gjort. Han aksepterer at denne uvitenheten og forvirringen er en del av konseptet krig.
Så jeg var tilbake i Bosnia, og det du refererer til, det nye frykten er kanskje etnisk rensing og gjemme seg. Det er en ny form for krig. Det er når noen har tatt over, nå skal de gå rundt i urbane områdene og rense folka. Og ta over nye områder og rense de. Hva som tegnes, her skal være kart, dette skal være vårt. Vi går inn, alle tjenestediktige menn blir tatt på en måte. Mellom 3. og 4. klasse så skjedde det du refererer til. Vi var tilbake i Bosnia og prøvde å bo hjemme og bodde på den siden av byen der sånne som min far ikke kan vise seg. Og da var etnisk rensing en flykt.
Og da var du med din far?
Da kom kulene. Da hørte jeg kuler som skjøt på den andre siden.
Ja.
Da var vi på den trygge siden som skjøt på den andre siden og renset sånne som min far.
På den andre siden.
På der de hadde tatt over. Men i mellomtiden så hadde jeg gått på skole i Kroatia.
Ja.
Og et sted kom jeg ikke inn på skole, på grunn av mennesker som står bak et system. Kanskje de ikke likte navnet mitt, det at min far er bosnier. Kanskje det var noen problemer der, sa de til meg, for det er litt sånn rikt område av Kroatia.
Ja.
Helt opp i nord, der folk graver etter trøfler og spiller tennis og parkerer yachtbåter. Der passet det kanskje ikke å ha en bosnisk flyktning akkurat der. På skolen, så jeg måtte flytte lenger ned, og der var det krig i Kroatia, der jeg gikk på skolen.
Nettopp.
Og så skulle det bli trygt i Bosnia, mellom 3. og 4. klasse, men så skjedde det en ny konflikt mellom Kroatia og Bosnia. Da måtte vi ut på ny flykt igjen, sant, på en måte. Da kom vi oss ut i Kroatia, min far kom seg til Norge, mens jeg ble igjen og ventet på familieforening.
Ja, nettopp.
Jeg og min mor og min søster.
I Kroatia er også krigen en del av hverdagen, men ikke på samme måte. De trenger ikke å gjemme seg, med mindre det er et angrep. Og Leo kan gå på skole leke og leve et tilnærmet normalt liv. Enkelte netter må de sove på skolen. For det er for farlig å være hjemme. Men Leo trives på skolen. Han er god på skolen. Særlig i matte leverer han. Han ser sammenhengen. Liker når tallene har satt to streker under, er det samme tallet som står i fasiten.
Jeg kan ikke huske om jeg sov på skolen. Kan hende vi ble satt der fast noen timer under bordet et eller annet, men jeg husker det var noe bombegrer mens jeg var på skolen. Alarm som gikk av et eller annet. Men jeg har vært på skolen i Kroatia mens det var bombing på en måte. Jeg husker liksom det å være liksom pappa i Bosnia. Mamma er helt annet sted. Jeg er alene nå.
Nettopp.
Eller jeg har med elever og sånn, men jeg kjenner jo ikke de.
Hvordan, hva var det som gjorde at du hadde en fascinasjon for matematikk?
Jeg var flinkere. Regne ut, det er jo løse problemer. Jeg er jo med på en serie som heter Kongen befaler.
Mm-hmm.
Alt er jo nesten matte, for det er jo liksom bare forskjellig form for...
Du liker det enda.
Det er jo problemløsning.
Du liker det enda.
Ja, og du har rett eller feil på en måte, og du kan bevise eller motbevise på en måte. Så matte er noe jeg mestret, og da liker man det.
Ja.
Jeg var flinkere, lærte det fort, likte å lære det. Når jeg ikke lærte det, ville jeg lære det. Men det var ikke bare matte.
Nei, for akkurat det, du var jo skoleflink.
Jeg hadde alt topp, straight A som det heter.
Nettopp.
Bare femmere.
Og hvordan klarte du å være så skoleflink oppi så mye kaos? Tror du det liksom...
Nei, skole var jo digg da. I dag det er lett å skole kjedelig. Fordi du er på YouTube og det er gøyere ting, men hva gøyere har deg å gjøre på en skole? I hvert fall i krigen.
Kapittel 2. Nytt land, nye venner og nye problemer. Etter snøet år i Kroatia får Leo og resten av familien reise til Norge for å gjenforenes med faren. Endelig, tenker Leo. Endelig skal vi til et sted hvor vi kan bli værende. Endelig er årene med redsel og flykt over. Men også i Norge opplever Leo og familien at det stadig må pakkes og flyttes.
Veldig få kommer med sånn, «Høy, her skal jeg bli».
Ja.
Da har du tatt en båt, pakket ned alt, sagt «Fuck det her, jeg skal aldri tilbake, jeg hater dette, eller jeg skal få en bedre fremtid, og så komme tilbake som folk før i tiden når de stakk til USA, eller
ja,
whatever». Når du drar av økonomiske grunner, jeg skal offre livet mitt for å jobbe på en cruiseskip. Tror jeg var tilbake i Bosnia og Sahara til familien og sånne ting. Fordi krigen var nesten over. Det var mer sånn rensing og ja, det var en del annen problematikk liksom, velge side og sånn, og jeg er blandingsekteskap og blandingsbarn liksom, i et land som går til helvete. Ja, jeg fløy til Norge, men der også husker jeg hjembyen min, og der var det sånn, når kan jeg komme tilbake, og vil det noen gang bli som før?
Mm.
Og det frem til jeg var 19-18 i Norge, så skjønte jeg
at ja,
min familie, det er litt vanskelig å finne kollektivt ut hva vi skal, fordi folk har forskjellige meninger. Det her blir vanskelig matestikker. Så jeg får gjøre min egen ting på en måte. Jeg får selv finne ut, og da er det vennskap, kjær. Det er en del andre ting som holder en igjen. Da drar man ned og opplever en del ting som man skjønner, wow, kanskje jeg ikke skal liksom... Kanskje ikke det her jeg har muligheter nå. Kanskje
jeg har det bra i Norge, liksom.
Ja, men det å liksom, yes, nå skal jeg begynne. Fett, nytt sted, endelig, det er, nei, jeg vil hjem igjen. Jeg vil bare hjem igjen. Lang tid. Da måtte min far ordne noe, eller et eller annet, og det var en hybel på, jeg kødde ikke, 20 kvadrat. Jeg, min far, min mor, min søster. Fantoft.
I Bergen.
Fantoft studenthjem. Den dag i dag, det der internasjonale studenter bor. Og så fikk vi kanskje et lite soverom, 35 kvadrat kanskje, maks en liten leilighet som vi fant selv, som vi leide og flyttet inn i. Og så fikk vi kommunal i samme område som vi fant den lille leiligheten på kanskje 60 der. Den dag i dag bor mine foreldre der. Så er det sånn loft, er det sånn egen nøkkel til eget loft der jeg måtte sove, for vi hadde bare to soverom.
Nei.
Så min søster... Fikk ikke soverom før jeg flyttet ut.
Ja.
Men det var ikke plass til alle oss. Og pluss onkel, bestefar var på besøk. En mann som pendlet fra Voss og jobbet i Bergen, som måtte spare penger, bodde der. Her er en gang kjæreste som kanskje ikke foreldrene var cool, så bodde hun hos meg. Det var bare helt... Så, men jeg slapp å bo på asylmottak, men asylmottaket var der når jeg kom.
Ja.
Så mange venner mine bodde der. Jeg var innom, jeg så hva det gikk i.
Leo får seg venner. Masse venner. Og selv om Leo synes det er vanskelig med ny skole, nytt språk og nye folk, finner han raskt sin plass. Han er vant til å bytte miljøer og tilpasser seg kjapt. Men i motsetning til skolen i Kroatia, er det ikke mattekunnskapene som gjør at han skiller seg ut. Leo har nemlig noe annet i bagasjen. Hiphop, basket og resten av den amerikaniserte ungdomskulturen er nesten ikke eksisterende på Løvstakken utenfor Bergen. Noe Leo fort snur til sin fordel. Med tung hiphop som underlagsmusikk finner Leo sin plass i et miljø fullt av gutter med masse energi, masse kreativitet, lite tålmodighet og nesten ingen fritidstilbud. Sammen bygger de et vennskap basert på musikk og et hat mot de som har alt. De som får alt servert på sølvfat. I det samme miljøet avles det frem en stygg misunnelse mot de som hele tiden har de kuleste skoene og nyeste klærene. Ønsker om å ha det samme som de andre, fører til at gjengen ofte tar noen ulovlige snarveier. Et par sko i garderoben kan fort bli borte. En telefon som ikke blir tatt godt nok vare på, kan fort få nye eier. Og en hvit vegg om dagen kan fort bli tusjet svart om natten. Og selv om mange misliker graffitikunsten, gir de blankt faen. De kjører på. De har ikke respekt for hverken eldre fine fruer eller for politiet.
Det er mye jeg kjenner meg igjen i, men så er det mye som er helt feil på en måte. Jeg kom til Løvstakken i Bergen, og der var hiphop nummer én. Men det var ikke den hiphopen som kommunen setter deg opp på kurs, eller som du utøvere sier er riktig. Det var Tupac, Biggie, det var ekte. Til og med latinsk rap som venner, fordi de hadde tilfeldigvis en CD fra en gruppe, bla bla. Altså, det, alt mulig på en måte. Det er veldig tilfeldig hva et lite miljø hørte på, fordi det var avhengig av hva storebroren hadde i CD-disken eller i hyllen. Ja. Noen hadde det albumet, og av og til møttes vi og byttet album. Men hiphop var liksom mye mer av enn i resten av samfunnet. Du så liksom på TV, så var det liksom, ja, det var kanskje den låten med Sissel Kyrkjebø på refrenget som fikk komme på hitlisten.
Nettopp.
Mens vi hørte jo på det ekte greiene, liksom. Mm. Vi fikk jo en politistasjon som skal passe på oss. Det er litt sånn Oslo Øst, Oslo Vest, bare i Bergen, og vi har egen politistasjon, vi har egen nærpoliti som skal følge med på og se på oss.
Som vil ut i kontakt.
Ja, vi har en måte å snakke på, jeg, meg, deg, en annen sted er det jeg, meg, deg. Så det er litt sånn skille, der bor innvandrere, der bor ikke de. Så jeg hadde ikke hatt for noen til å begynne med, det var ikke noen motivasjon. Bare det å finne noen som respekterte hiphop, hadde ikke noe å si hvor du kom fra. Men å se senere tid hvem samfunnet hyller, hva er det de to guttene fra Bærum som får shine
liksom,
på TV eller intervju om at de bør man høre på, liksom, eller endelig om den gruppe fra Bergen, så skal det være spektakel, liksom, fra liksom motsatt av skyggesiden, fra, eller ikke alle, noen av de også har sin historie og sitt liv, men man føler en sånn, hæ?
Ja.
Og det kom litt senere. I begynnelsen var liksom vennene mine som hadde penger, ja, alle som hadde basketkort, vi møttes og byttet basketkort.
Ja.
Men så senere skjønner du, wow, noen får alle basketkort de peker. Det er ikke gøy for å konkurrere mot de. Og det er ikke, hvordan kan det være gøy for de å samle når de bare, pappa?
Ja.
Sånt? Og da man ser, eller du liksom drømmer om å gå med en viss type klær, og så åpner det endelig sånn en butikk, etter at man har vært med å pushe det, så får ikke du jobben med noen helt andre. Blir ansatt.
Nettopp.
Som Joe in the Juice, folk som ser bra ut, studenter, som, og du bare, what? Men det er jo vi som kan denne kulturen, da.
Var det litt sånn kjenninger av politiet som på en måte blir...
Vi hadde lokalpoliti, og jeg er med på en dokumentarfilm i senere tid, der jeg hørte de politimennene si at de brukte nesten 2 år på å komme i samtale med noen. Ingen ville snakke med dem på en måte. Og ingen var interessert i, liksom, hvorfor er det her og passer på oss, liksom. Og jeg føler ofte kanskje noen har gjort noen problemer, tent på noe, fordi politiet ikke var der. Endelig har de mulighet å sprenge en sprayflaske, liksom, eller tenne på, eller tegge på veggen, fordi nå ser ikke de på oss.
Så det var litt sånn?
Ja, og det var ikke sånn heia-gjeng-kultur at foreldrene følte med på leken til ungene. Det var veldig sånn tid
frilek,
der du går ut og lek.
Henging.
Ja, og spilt basket, det var ingen foreldre som kom og så på nesten.
Når de ikke spiller basket, gjør Leo og vennene ingenting. Eller, det kommer an på hvem du spør. Spør du politiet, så gjør de ingenting. Spør du en av dem selv, så henger de. Spør du en av de litt eldre fruene, som kun observerer dem fra trygg avstand, så driver de dank. Gutta er sammen nesten hver dag, og forteller hverandre de samme historiene om igjen og om igjen. Det vokser fort frem et behov for å oppleve noe mer, noe nytt og spennende, som kan gi liv til de nye historiene. Det er basert på nettopp denne tankegangen at gjengen begynner å skyve grensene. hakk for hakk og eksperimenterer i skyggene. Rusen fra alkoholen byttes ut med andre stoffer. Ikke så voldsomme, men nok til at når politiet for endte gang kommer bort og spør hva de holder på med, så merker Leo at pulsen øker mer enn vanlig. Denne gangen er ikke politiet alene heller. Denne gangen har de med seg en venn. Sort og brun, på fire bein, og med en sylskarp nese. Sjeferen går i gang. Den sniffer som en sommelier ville sniffa på noen eldre, edle dråper. Og akkurat nå er det Leo som er den gode overgangsviden. I det hunden står halvannen meter unna Leo og bjeffer av full hals, skjønner han at slaget er tapt. I lommene har han litt cannabis, og for episoden dømmes Leo til samfunnsstraff.
Nei, det er jo sånn på film, det er aldri en sjefer, mann. Det er sånne små, søte hunder som har hvit, krøllete pels og våt nese. Og det ser ut som de har smeltet på bakken, som en sånn alt for stor sokk. Det er aldri sjefer, tror jeg. Det kan hende de også kan sniffe og gjøre, men det er ikke ofte jeg har sett de.
Nei, men og, denne episoden?
Nei, denne episoden, de kom hjem til meg når jeg bodde i et kollektiv.
Ja.
Jeg har aldri fått papirer på hvorfor, hva, litt sånne ting, og det er mer enn bare litt cannabis jeg bodde, og jeg sa liksom, all dere finner er mitt, sånn er det liksom, og så fant jeg litt.
Og, så har du alt dere finner er mitt?
Ja, 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 altså det var jo mer enn jeg kunne få plass i lommen, ja. så jeg fikk samfunnstjeneste. Du får ikke samfunnstjeneste for noe du har i lommen bare.
Nei, det var akkurat det.
Da skal det være litt mer, ja. Det er skjønt.
Kapittel 3. Fra frittalende til fritt ord. Det er blant annet den manglende respekten for autoriteter og ureddheten som etter hvert pusher Leo inn foran kamera. Med Leo foran kamera treffer kanalen BTV et helt nytt publikum. Innholdet Leo lager er noe helt annet enn det de har sett tidligere. Med Leo i spotlighten vet seeren aldri helt hva som skjer. Og de elsker det.
Jeg fikk jo TV-jobben på grunn av jeg var den jeg var.
Ja.
Først skaffet jeg han til en venn, liksom.
Oh, ja.
Og så ville ikke han gjøre det. Og så de som skulle produsere det, venner og de bare, du er jo bare...
Bare gjør det du?
Bare gjør det, blir jo noe helt annet hvis du gjør det, sant? De trengte på en måte en exhibit for, ikke Pimp My Ride, men MTV Cribs.
Er det der du kaster den katten?
Ja, det, men det var liksom, de skulle ha en programleder til et program som ikke har programleder i USA. Mm. For i USA så sier kjendiser, her er bassengen min.
Kom inn i...
Jeg har 9 bad. Ja. Jeg har vunnet Oscar, se her, ja. Se garasjen med 9 biler.
Og jeg elsker Cribs.
Her, ja, sant? Men i Norge så er jo ikke folk sånn jantelov.
Ja, ja.
Du trenger noen som spør, ja, hvor er bilene liksom?
Ja.
Så en venn skulle gjøre den jobben, og så ville ikke han, og så ba, ja, kanskje du gjør det, Leo. Det er bare sånn, du, hvis jeg gjør det, jeg kommer til å gi faen, liksom. Jeg kommer til å si de verste tingene, jeg kommer til å sjokkere, jeg kommer til å... Så skjedde det med katten.
Mm.
Og jeg skadet ikke en katt eller noe. Jeg sendte ut feil budskap av at nå later jeg som jeg skader en katt. De som ser dette og ikke ser hvordan dette er laget kommer til å tro at jeg skader en katt. Og det var første andre dagen min på TV i livet mitt. Jeg var et par og 20 år gammel. Og det som forundrer meg er jo at de som drev Bergen TV, de ringte jo ikke og sa hei, nå skjer det noe, er du sikker på? De ringte meg etterpå.
Etter klippen, etter det hadde gått live? Eller gått på TV, liksom?
Ja, og sagt, du er freelance, hvis noen spør, du jobber ikke her. Så jeg ble jo på en måte overlatt til ulvene. Med wow. En gang, veldig tidlig, så da skjønte jeg, ok, jeg er en som er puttet her, som skal løftes litt opp, og så skal jeg bruke som et eksempel. Nå skal ingen innvandrere komme på norsk TV. Mm. Eller, så jeg har hatt sånne paranoide tanker, liksom, om jeg er plassert her for å bli dratt ned.
Måten Leo snakker til seeren på gjør at også NRK ønsker å bruke han i et forsøk på å nå de unge seerne. Leo dyttes inn i flere store og små produksjoner hos P3. Og etter hvert får han også sitt eget program. Leo og U-landslaget. I programmet tar Leo med seg 3 kompiser, som heller ikke er født og oppvokst i Norge, for å teste typisk norske ting og aktiviteter. En formel som i etterkant har vist seg å bli relativt populær. Hvordan var det å få sitt eget TV-program?
Ja, det var fett, man.
Ja, det var dritkult.
Jeg har hatt flere egne TV. Jeg var i TV2 før jeg gikk til NRK og sånn. Og jeg hadde heftig kontrakt jeg kunne ta over på en måte med kommersielle TV-programmer.
Nettopp.
Eget talkshow, masse sånne. Jeg hadde aktører som var interessert i meg.
Før U-landslaget?
Ja, ja. Jeg hadde jo Leo de utstøtte før U-landslaget. Ja. En serie. Jeg var med som utegående reporter i Trygdekontoret. Jeg gjorde radio.
Stemmer.
Men jeg ville på en måte lære. Jeg var til og med interessert i å lære å klippe en sak.
Ja.
Fordi de andre kontraktene var mer her, lever, suksess,
ja.
Programleder. Og jeg hadde litt bakgrunn, hva skal jeg si, som ikke var fra den verden. Jeg var litt skeptisk, liksom. Jeg var sånn, la meg være et sted som bruker litt tid. Jeg vil ha litt sikkerhet, liksom. Ja. Og så NRK følte jeg at her kan jeg kanskje utvikle meg selv og begynne rolig og ikke haste så mye med. Og, for jeg var ikke så opptatt av, nå skal jeg bli kjent. Jeg valgte NRK, jeg valgte å flytte til Oslo for å jobbe med det, for jeg hadde ikke mulighet i Bergen. Jeg prøvde i Bergen, men det var begrenset faktisk. For jeg så en del negativ utvikling i Bergen, liksom. Kanskje gjøre det samme, jeg rundet det her, gå ut samme stedene. Jeg så en sånn ecstasy eller MDMA-bølge og kokain-normalisering, ja. Som bare sånn, wow, det her er... Det var liksom lettere å stikke av da, når alle andre ikke er på samme bølgelengde eller like sulten til å oppnå visse ting, så må man kanskje liksom, hvordan skal jeg bruke tid på dette liksom, når jeg kan, jeg kommer ingen vei hvis jeg bare bruker tid på visse ting, og jobber for en del folk, og prøver å tilrettelegge en del ting for folk som ikke setter like mye pris på visse ting, så derfor kan jeg satse litt mer på meg selv.
Etter dette leder Leo flere og flere programmer, og får mer og mer tillit fra Statskanalen. Han tar over programmet til Liv i Nelvik, hvor man tester hvordan det er å være kjæreste med ulike kjendiser. For innsatsen her blir han nominert til Gullruten. Til nå har Leo hatt et ganske tøft image på skjermen. Han har vært kul, henvendt seg til ungdom, og lagd programmer som ikke har noe særlig dypere hensikt enn å underholde. Det er derfor stor interesse rundt Leo, når han i 2017 lanserer programmet Flukt. Her byr han på egne erfaringer og forsøker å gi seeren et bedre innblikk i hverdagen til mennesker som lever i flukt. Serien setter dype spor og løfter Leo opp fra å være en humoristisk og uredd reporter til å bli en viktig stemme. For programmet mottar han både Gullruten for beste programleder og Fritt ordprisen. Vi kan jo begynne med hvordan, hvem var den beste kjæresten på typen til Leo? Eller dama til Leo?
Det var jævlig gøy å gjøre med Liv i Nelvik når jeg var bare en kjæreste på en måte, og hun var...
Det er en jævlig gøy episode.
Ja, og det ga jo forsmak for, liksom, ville gjøre mer, men det var jævlig kult å gjøre det, fordi at det tok jo 4-5 dager, og flere møter, og man ble jo kjent, litt kjent, faktisk. Ja, litt sånn, så er det litt sånn forskjellig hvem man liker. Mm. Det er noen man liker mer enn andre, sånn vil det alltid være.
Hvem var best da?
Det er ikke så lett å si, og det er vanskelig, og jeg prøver ærlig, det er ikke sånn politisk korrekt, nei, nå vil jeg ikke. Det er noen man trives mer med enn andre, og det er noen som man husker bare, wow, hun hadde det gøy med. Sånn som Linn Skåber og Henriette Stenstrup, og liksom,
sånn lettis.
De er så flinke i det de gjør, at man har det ekstra gøy når man er med de. At det er liksom...
Kult.
Ja, det er ekstra gøy å lage gøy TV med de.
Eller ja, det tror jeg på.
Else Kåss Furuseth, og ja, de er liksom, det er så pro at det blir naturlig, skjønner du, føles det som.
Hvordan var det da å gå fra den underholdningsdelen, hvor du har laget sånn gøy TV, til noe dønn seriøst som du virkelig brenner for da, med Flukt?
Først var det litt sånn kamp, kan jeg få lov å lage noe seriøst? Jeg hørte faktisk folk si, ja, men du er sånn ungdomsprogramarbeider, du blir ikke tatt seriøst. Jeg var en gang sendt på sånn programlederkurs, og jeg hørte litt sånn tilbakemeldinger, så jeg var uenig med. For det kom fra folk som jeg ikke nødvendigvis snakker til. Det er nok av folk som snakker til dem, så de forstår ikke hva jeg prøver å si oftest. Ja. Ingen kan si til meg, du kan ikke, eller du skal. Så jeg følte jeg var på vei inn i en bås og bli sånn underholder, og da er det sånn, du, jeg kan mer enn det.
Ja.
Så nå, nå har jeg laget Flukt, Rus, Uønsket, Uro. 4 alvorlige tema, selv om det har vært humor inni og alt, og jeg har vært meg selv, så har jo, det har ikke vært plass til hele meg. Vi har jo beholdt mye, vi skal lære mye om et tema på 40 minutter, så vi kan ikke beholde alle vitsene vi kan i et underholdningsprogram. Men jeg har vært og jobbet samme måte nesten som når jeg lager underholdningsprogrammen. Jeg har prøvd å ha det gøy å connecte med mennesker og spøke og være impulsiv. Men bare det å liksom ikke få lov til å ta alvorlige tema kan motivere meg.
Til å virkelig levere.
Og også det at liksom mange har sagt til meg at jeg bidrar til at folk tror at innvandrere er dummere på en måte. Eller et eller annet som du er selv med på.
Er det sant?
Ja, for eksempel når jeg kaster en katt, eller når jeg går med gulten, eller når jeg banner, da er det liksom, da er du med på å dra en gruppe ned, som heter innvandrere i Norge, liksom. Og det slipper mange folk, fordi de, hvis en norsk gutt gjør noe i Norge, så drar jo ikke han ned alle norske gutter, fordi at vi individer, sant? Mm. Så jeg var jo også opptatt av å dra opp en gruppe, også, liksom. Ja, fordi at de sier jeg er bergenser eller norsk når jeg gjør fine ting, så her, her er litt fine ting.
Plutselig bosnier, eller?
Ja, ja. Her er litt fine ting, og da kan jeg si jeg er også bosnier når vi snakker om fine ting.
Bra. Det er veldig fint.
Mm. Men å få lov til å gjøre noe også er motivasjon til å bare kunne gjøre. Bare å vite at du og jeg også kan snakke om alvorlig tema.
Mm.
Det er jo liksom, jeg er ikke begrenset til bare underholdning eller kødd. Så er det, hvem har jeg lyst til å underholde? Har jeg lyst til å underholde noen som ikke forstår hva det vil si å være det? Hva det vil si å være utenfor? Hva det vil si å være en narkoman? Skal jeg underholde en som har fått alt på sølvskje og bare...
Mm.
Det er litt ikke noe tilbake. Gøy det. Det er jo litt sånn... Ja.
Det blir feil.
Ja, det blir jo ikke... Ja, det blir...
For enkelt på et vis.
Ja.
Ja.
Ja, det er jo ikke noe fett, liksom.
Nei.
Det er ikke det jeg har lyst til å forandre på.
Nettopp. Etter suksessen med Flykt fortsetter Leo å lage programmer med tematikk han brenner for og har personlig erfaring med. Og i 2022 er det igjen hans navn som blir ropt opp i Grieghallen. Når årets programleder skal kåres. Etter å ha vokst opp på stadig reiserflykt, står Leo nå fjellstøtt som en av de aller største og mest respekterte programlederne i Norge. Men hva nå?
Nei, det du sa, jeg står som en av de mest respekterte. Nå sitter jeg hos deg som en av de mest respekterte. Nei, ikke det. Jeg skal bare lage en ny serie, man beveger meg videre.
Ja,
er det nytt tema? Ikke, ja, selv om jeg har lyst til å gjøre det, så er det viktigere ting som må kanskje gjøres før jeg har lyst til å gjøre det. Så jeg gjestet litt, jeg manglet litt underholdning, og da har jeg gjestet en serie som heter Kongen befaler.
Ja, kult.
Sesong 7.
Det begynte akkurat.
Jeg er med på 10 episoder, jeg har fått dosen min med blatter og alt, og jeg har ledd.
Var det gøy?
Veldig gøy å være med. Om du blir spurt, vær så god.
Ah,
jeg anbefaler det.
Jeg håper de spør. Nå er det jo sånn at vi vil jo gjerne ha autorisert boka. Vil du si han er autorisert nå som du har rettet han?
Ja, han er jo det. Han er jo blitt det. Nå er det godkjent. Nå har vi rettet på det mest.
Hva skal være navnet på denne biografien da? Nå har vi jo... Du har jo sagt mye bra. Hva vil du kalle din egen biografi, tror du?
Kanskje jeg er Leo, man.
Den er jo klink, da.
Bare gjør som Zlatan gjør. Ikke gjør som... Ikke tenk, bare gjør det Zlatan gjør, man. Jeg er Ole, og så tar hun O-en, og så skriver hun en sånn pil til etter L-E. Eller E er Gole, E er Leo.
Og med det så er boka autorisert og fått titel. Takk for at du kom, det har vært veldig spennende å høre på.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takk.